Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Baptistă Română din Naples, Florida, în data de 16 noiembrie 2008, după masa. El face parte din serie de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 24-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este cum să fii pregătit pentru o persecuție. Am încheiat dimineață cu această anticipare că în zilele de pe urmă va fi o persecuție a bisericilor care n-a fost așa de severă niciodată în istoria lumii. Și motivul pentru care este important, cred că această lecție din prima persecuție a bisericii este să ne pregătească pe noi și să nu fim luați prin surprindere. Să nu fim în necunoștință de planurile pe care le are diavolul și de resursele și de ceea ce Dumnezeu vrea să răscumpere din toate aceste atacuri diabolice pentru beneficiul bisericii. Acum, aș vrea să ne uităm la modul cum se desfășoară într-un mod clasic o persecuție. Care este tabloul persecuției creștine? Au pus pe Petru, pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Și atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, a zis: mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel, suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav, care a fost vindecat în numele lui Iisus Hristos. Știți pentru ce Biserica lui Iisus Hristos va fi persecutată? Două condiții: facerea de bine și mărturia lui Iisus Hristos. Două lucruri care merg mână în mână. Va trebui să fie totdeauna o biserică care este cunoscută în lume, care face bine, care este cunoscută pentru faptele ei bune, care este văzută de departe ca și cetatea aceea pe un munte înalt și oamenii văd faptele ei bune. Numai că nu se oprește doar la fapte bune, ci merge mai departe și proclamă pe Iisus Hristos ca și sursa, energia și cauza motivelor pentru care face faptele ei bune și care este apoi scopul facerii de bine, este pentru ca în final oamenii să vină la domnia lui Iisus Hristos. Predicarea Evangheliei simplu, fără facerea de bine, nu are prea multă autenticitate. Îi auzi pe oameni care sunt mari vorbitori sau vorbareți sau demagogi și lumea este plină de ei. Și să ai pe Ioan Gură de Aur care să-ți vorbească cel mai elocvent despre creștinism, despre Hristos, dacă nu este însoțită predicarea Evangheliei de roade, de fapte, de demonstrații în viața de fiecare zi a puterii lui Iisus Hristos, e degeaba. Diavolul nu se deranjează deloc de mari predicatori care n-au fapte în viața lor. Diavolul se va deranja atunci când cele două lucruri sunt unite și care este forța aceea, care este bomba atomică a lui Dumnezeu, care explodează inima asta pe oameni să stea nepăsători față de fapte bune însoțite de mărturia lui Iisus Hristos. Sunt unii oameni care, din anumită frică, reticență de a fi criticați, batjocoriți, de a fi persecutați de Iisus Hristos, sunt oamenii cei mai faini din colectivul de muncă, de la întreprindere, pita lui Dumnezeu. Oamenii ăștia te poți baza pe ei. Sunt oameni buni, care sunt gata să sară în ajutor, să te împrumute cu bani, să facă tot ce pentru tine, până la punctul de a depune mărturie. De ce face lucrul acesta? O, nu vreau să-i ofensez, nu vreau să fiu fanatic. Un tip care a trăit așa de frumos înaintea oamenilor. Chipurile, el a vrut să demonstreze că el este credincios, dar niciodată, ani de zile, n-a vorbit despre Iisus Hristos. Și în momentul când oamenii, după ani de zile, au auzit că el creștin, a zis: ce surpriză, noi am crezut că ești vegetarian! Am crezut că ești vegetarian, nu bei, nu fumezi, nu te duci la petrecere. Și asta este pentru ce? Pentru că ei știau un lucru: un creștin adevărat nu-l poți opri să nu-și depună mărturie de ce a făcut Hristos în viața lui. Și în momentul când tu îți se rușine, zici: domne, din considerente politice nu vorbesc, nu vreau să fiu fanatic religios, nu vreau ca să produc discordie în ceilalți, eu mă bat cu cărămida pe piept că sunt creștin, înseamnă că nu ești un martor al lui Iisus Hristos și noi suntem chemați să fim martori din Iudeea până la marginile pământului și oriunde ne trimite Dumnezeu. Înțelegeți de ce este nevoie? Biserica va fi persecutată numai când combină cele două lucruri care sunt forța care mișcă, care explodează, care împinge Împărăția Lui Dumnezeu, și anume în facerea de bine și în mărturia Lui Iisus Hristos. Acum te rog frumos, dacă nu ești un om care îți place să faci bine, dacă ești un păcălit, nu un pocăit, dacă ești în ăsta ca și Pila cu trei fețe, care una ești în biserică și alta ești la serviciu, care nu-ți place să muncești cu mâinile tale la ceva bun și să fii primul în fapte bune în mediul de prieteni sau de vecini sau de comunitate, nu vorbi despre Iisus Hristos. Nu vorbi despre Iisus Hristos că ești cel mai prost advocat al creștinismului. Este un deserviciu pe care îl faci mărturiei lui Hristos atunci când se uită la viața ta și este așa o discordanță, o discrepanță între ceea ce trebuie și lumea știe cum arată un creștin și ceea ce face un creștin și cum este viața ta. Lasă cele două lucruri să fie mână în mână. Caracter schimbat. Tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor. Nu poți să fii în ascuns creștin. Și apoi trebuie să fie fapte și trebuie să fie proclamarea lui Iisus Hristos. Primul lucru, deci, este această combinație dintre fapte bune și mărturia lui Iisus Hristos. Dacă, de exemplu, pe vremea comunistă erai în România și erai un om care erai gata să muncești ore în plus, când se chema ore suplimentare erai primul, oricând ți se cerea să faci ceva erai acolo gata să faci și demonstrai faptul că ești un om de bine, slujitor, dezinteresat, lipsit de egoism, altruist, știi ce se întâmpla cu tine? Apăreai la panoul de onoare al întreprinderii. Cu ei ne mândrim. Și era poza pusă acolo, mare, spătoasă, chiar în mijlocul tabloului. Dar dacă același om, după ce făceai tot ceea ce ai făcut înainte, începeai să vorbești și despre Iisus Hristos, să depui mărturie ce a făcut Hristos cu viața ta și cum El te-a transformat dintr-un bețiv, dintr-un hoț, dintr-un gălăgios și un certăreț, să te transformă în om de bine, de pace, slujitor. Știi ce se întâmpla cu tine? Erai luat de pe tabloul acela, tras cu negru peste poză și apoi dus la ședințele întreprinderilor. Și erai prezentat ca și un retrograd social, ca și un ignorant cultural, ca și un spion al agenturilor străine. Pentru ce? Pentru că vorbeai despre Iisus Hristos. Cele două lucruri sunt forța creștinismului. Demonstrația în cuvinte și fapte a ceea ce Hristos a făcut pentru noi. În cuvintele mărturiei și apoi în faptele care se demonstrează că viața noastră nu este doar un fel de teatru, de spectacol, ci este trăită genuin pentru slujirea celorlalți. Asta este primul pas care declanșează prigoana. Al doilea, nu aștepta să ți se facă dreptate sau să ți se respecte drepturile în momentul când Dumnezeu îngăduie o persecuție. Respectarea dreptății, a dreptului omului în orice societate umană este cea care reprezintă coloana vertebrală a societății. Ne strângem în comunități umane cu această conștiință că putem să trăim ca ființe sociale numai atunci când respectăm drepturile personale și drepturile unii altora. Aceasta este ceva fundamental în noi. O societate poate prospera atunci când oamenii fac bine. Nu este lege împotriva binelui. Oamenii așteaptă să se facă bine. Trebuie să înțelegem un lucru. În momentul când suntem în societăți în care încercăm să facem binele și oamenii ne iau și ne interpretează binele și înceapă să ne acuze cu tot felul de calomnii, nu încercați să vă apărați drepturile. Asta a fost una dintre mișcările care au fost așa de aberante în bisericile noastre evanghelice, în care mulți au fost prinși de această mișcare a drepturilor omului și religioase și de conștiință. În care au crezut că dacă scriu memorii, dacă fac proteste, în care dacă se organizează și scriu la Europa Liberă și încerc să facă front comun, statul va trebui să ne facă dreptate. Noi avem drepturile noastre. Nimeni nu se poate atinge de drepturile noastre, libertatea vorbirii, libertatea de conștiință, libertatea alegerii apartenenței bisericii de care faci parte. Nu vă așteptați de la un stat dictatorial, care este fiara care persecută biserica, să vi se facă dreptate. Dacă aveți aceste așteptări, sunt așteptări nelegitime și dați cu capul de pereți, pentru că nu o să vi se facă dreptate și va crește și mai mult frustrarea și nemulțumirea. Doamne, unde ești? De ce nu-mi faci dreptate? Ucenicii știau foarte bine. Ei nu puteau să aibă cauză dreaptă de la acest tribunal. Acest tribunal a condamnat la moarte pe Sfântul Sfinților, neprihănitul neprihăniților, pe Dumnezeu însuși. Și credeți că dacă tribunatul acesta l-a condamnat la moarte pe Dumnezeu însuși, nu va găsi în noi motive care să ne condamne la moarte? Nu vă așteptați în momentul când este prigoană să vă puteți câștiga drepturile și să spune ne batem pentru drepturile noastre, nu. Și trebuie să ziceți mulțumim frumos, Doamne, pentru că suntem onorați să suferim din pricina numele Tău, să mi se ia drepturile, să mi se ia proprietățile, să mi se ia copiii, să mi se ia tot ceea ce am, numai pentru ca să spun, Doamne, de la Tine le am, Tu mi le-ai dat pentru o vreme, m-am bucurat de ele, dar ți le dau înapoi Ție, glorie Ție, pentru că mi s-a dat harul nu numai să cred, ci să și sufăr pentru numele Tău. Asta trebuie să fie mentalitatea noastră. Și fraților, vă rog frumos, înarmați-vă cu acest fel de gândire, pentru că va veni vremea când veți avea nevoie de această gândire a lui Hristos, mai degrabă decât vă puteți imagina. Al treilea lucru acestui tablou al persecuției, nu încerca să negociezi cu ei și să intri în compromis sau în înțelegere cu ei. Este o expresie în engleză care spune, dacă nu-l poți bate, atunci alăture-te lui. Petru și Ioan au avut timp, în timp ce erau în închisoare, să se gândească, domnule, care este strategia pe care o luăm în momentul când vom fi aduși la interogatoriu? Și ei puteau să apeleze la înțelepciunea aceasta proverbială de secole, care era și atunci, care era și în altă parte. Știi ce? Vorba dulce, mult aduce. Inclusiv cimentul se înmoaie dacă pui zahăr. Nu știu dacă știți lucrul acesta. Așa că capul plecat, sabia nu-l taie. Zica ei și fă ca tine. Până treci puntea, dă mâna și cu împelițatul. După aia, ei puteau să meargă acolo și zică, mă, frate, ne pare rău, am găsit fraților. Știa cu cine au de-a face. Pentru că ăștia probabil a spus, hei, vă aduceți aminte ce am făcut șefului vostru numai cu câteva zile? Așa că zip! Și atunci ei puteau să meargă acolo cu capul plecat, să intre în negociere cu ei, domne, nu-i întărâta, ăia sunt mari, ăia au pita și cuțitul, hai să ne dăm după ei. Nu încerca să intre în negociere cu ei. Și din păcate asta a fost politica bisericilor ortodoxe, catolice și protestante în persecuția ultimă prin care a fost România. Crezând că dacă intră în colaborare cu ei, reușește să îndulcească lucrurile și să câștige încă mai știu ce drepturi nesemnificative, cu ce preț? Cu prețul conștiinței, cu prețul colaborării, a compromisului, a credășiei, cu fiara care este împotriva lui Iisus Hristos. Regula este aceasta, mai bine mort decât colaborator sau turnător. Pentru că dacă erau gata predicatorii noștri care au făcut compromis și care au fost turnătorii fraților, dacă oamenii aceștia erau gata să moară și să-și verse sângele astăzi, baptiștii, n-ar fi fost la 100.000, ci ar fi fost poate la 1.000.000. Pentru că totdeauna ce? Sângele martirilor este forța creștinismului. Și ceea ce a dus ruina creștinilor baptiști a fost colaboraționismul, cărdășia cu sistemul politic, dar nu faptul că au fost bărbați care au zis mai bine mort decât în cărdășie cu ei. Asta este ceea ce trebuie să facem. Primul lucru, faceți bine și datorați apoi onoare și glorie numele lui Iisus Hristos în orice bine pe care îl faceți. Cele două lucruri să meargă mână în mână. În al doilea rând, nu aștepta să ți se facă dreptate, să ți se redea drepturile și să ai din partea lor o audiție sau o judecată dreaptă. Nu aștepta. În al treilea rând, nu încerca să negociezi cu ei ca să faci un pact ca să mergeți împreună într-un fel de compromis cu puterile răului. Nu există nicio legătură între lumină și întuneric. În al patrulea rând, nu te baza pe puterea ta, pentru că nu vei rezista. Nu te baza pe puterea ta, pentru că nu vei rezista. S-ar putea ca în urma acestei predici, în momentul când auziți modul cum Dumnezeu vrea să folosească persecuția în viața noastră de a zidi și de a perfecta caractere perfecte, diamante pentru coroana lui Iisus Hristos și în Domne, eu sunt gata. Eu sunt gata. Nu te baza pe puterea ta. Petru a fost cel care, în momentul când Iisus Hristos a zis, în seara aceasta toți mă veți părăsi. Și Petru s-a uitat în jur și a zis, Doamne, cu cine vorbești? Nu-mi pasă ce fac ei. Dar uite-te, Doamne, la mine, mai știu de 3 ani jumate. Cum pot să iau semnea părerea despre mine? Păi eu, Doamne, și la moarte mă duc cu tine. Cine era? Petru. În puterea lui, în resursele lui. Și Iisus Hristos se uita la el și știa, nici unul dintre noi nu poate să stea în fața persecuției, în fața atacurilor diavolului, să zică, eu îl pot birui pe diavolul și eu nu mă lepet. Chiar dacă ei se lapădă, eu nu mă lepet. Să nu cumva să ai vreo asemenea părere despre tine însuți, că te înșeli și vei înșela pe alții. Nici unul în putere umană nu poate rezista la presiunile și la interogatoriile pe care diavolul le poate organiza împotriva celor credincioși. Pentru că am fost expuși pentru luni de zile la istoria lui John McCain. John McCain, erou american, capitan, pilot de vânătoare, care a fost doborât în Vietnam. Și era tânăr, era ambițios, era orgolios, era sigur de sine, în ciuda faptului că erau rupe mâinile și picioarele, în momentul când a fost luat la interogatoare și pus să se bată cu ei, să se certe, să se împotrivească. Și el credea că poate rezista. Într-adevăr, era făcut din oțel tare, John McCain. Dar John McCain a fost frânt. Și el a început să spună tot fel de cuvinte blasfemiatoare la adresa guvernului american. Și apoi a venit revistele franceze și a început să vorbească atrocitățile pe care americanii le-au făcut în Vietnam. Și John McCain, pe care noi îl știm că este marele erou, a fost frânt din cauza faptului că nu există om în această lume care să poată rezista multă vreme la zdrobirea spiritului. Și dacă John McCain, cu caracterul lui de super-om, a fost frânt, așteptați-vă la fiecare dintre voi să fiți frânți. De aceea, dacă îi cumva persecuție, să nu ziceți, eu mă duc, eu știu cine sunt, și te duci în față, eu mă predau. Nu. Și dacă îmi vine persecuția, să zici, Doamne, numai harul, numai harul tău. Dăm har pentru acele zile. Dăm har pentru acele zile. Și al cincilea lucru, reazmite pe puterea și promisiunile lui Dumnezeu, care ne-a garantat puterea și prezența lui specială în vremurile de persecuții. În acele condiții, nu te du la mama, nu te du la tata, nu te du la alții, ci du-te la Dumnezeu și spune, Doamne, a sosit momentul când este cel mai netrebnic grob al tău, care se cere o slujbă care este dincolo de puterile mele. Cine este vrednic pentru asemenea slujbă? Doamne, aici sunt, ne-ai promis putere, ne-ai promis resurse, umple-mă. Matei 10 cu 16. Iată vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți deci înțelepți ca șerpi și fără răutate ca prumbeii. Păziți-vă de oameni care vor va da în judecata soborilor și vor bate sinagogii lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor, înaintea împăraților, ca să fiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Și uitați ce citim în versetul 8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis mai marilor norodului și bătrânilor lui Israel, voi sunteți vinovați de moartea lui Iisus Hristos, de Mesia trimis de Dumnezeu, de moartea lui Dumnezeu. Înțelegeți care este principiul? Principiul este acesta. Nu te rezema pe puterea ta, pe abilitățile tale, pe stoicismul tău, pe faptul că ești un tip care ești făcut din cel mai tare oțet. Nimeni nu te-a frânt până atunci. Diavolul te va frânge. De aceea, Când vine situația, apelează la resursele lui Dumnezeu, la promisiunile lui, la făgăduința lui. Iată, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Iată, Duhul meu va veni și vă va spune ce aveți de spus și va inspira și va da putere. Numai în puterea lui putem rezista la tot arsenalul diavolului pe care îl are diavolul de a ne frânge. Și în mijlocul acestei prigoane, Petru vorbește cuvintele lui Dumnezeu și nu este frică de mai mari lui Israel. El, care înainte cu câteva zile în fața unei slujnice, s-a lepădat de trei ori cu jurământ că nu-l cunoaște, acum stă în fața celor care puteau să-i taie capul în orice moment. Și el stă plin de îndrăzneală. Care e diferența? Înainte era Petru, acum cine este? Duhul Sfânt în el, care îl făcea leul Petru. În momentul când citești viețile martirilor, în momentul când auzi predici de persecuție care s-ar putea să fie iminentă, este o întrebare legitimă. Oare ce se întâmplă cu mine? Voi putea rezista acestor persecuții? Și astfel de întrebări s-au ridicat în mintea lui Corrie ten Boom. Poate ați auzit de Corrie ten Boom, acea femeie din Olanda care îl iubea pe Domnul, ea și toată familia ei, și au adăpostit sute de evrei și le-au facilitat să treacă din Europa, care era dominată și controlată de Hitler, și să treacă evrei în America. Dar când era copilă, citind istoria martirilor, ea s-a dus odată la tată și a zis: tată, îl iubesc pe Iisus, îl iubesc pe Iisus, dar să știu un lucru, tată, că dacă cumva ajung să fiu și eu chinuită cum au fost chinuiți martirii, nu știu dacă voi putea rezista. Nu știu dacă voi putea rezista, tată. La care tata înțelept a zis: dragă mea, în momentul când eu ți-am promis că peste două săptămâni mă duc să-ți cumpăr pantofi, când îți dau banii? Îți dau banii cu două săptămâni înainte? Nu, tată. Cu 10 zile înainte? Nu. Cu 5 zile înainte? Nu. Când? În ziua când îți cumpăr pantofii. Atunci ai nevoie de bani și atunci ți-i dau. Deci nu te îngrijora. Că în momentul când va veni ziua aceea să depui mărturie și să suferi pentru Iisus Hristos, Dumnezeu va veni cu harul Lui pentru ziua aceea. Să ți-l dea din plin, ca să reziști și să stai în mărturie până la capăt. Și a venit ziua. A venit ziua când Corrie ten Boom a fost închisă, a fost legată, a fost maltratată, a fost chinuită, a stat într-un lagăr care era lagărul central din Olanda, după care a fost transferată în Ravensbrück, alt lagăr din Germania, în care credea că în sfârșit acolo vor fi condiții decente. Și spre surpriza ei, în lagărul acela era o cabană care era făcută pentru 400 de pușcăriașe și în cabana aceea erau 1400 de pușcăriașe tixite ca sardelele. Și mai mult, în momentul când a intrat acolo, nu-i venea să creadă, după ani de zile după ce a stat în lagul acela din Olanda, a zis: în sfârșit mergem la un lagăr decent. Și când a ajuns acolo, nu și-a putut imagina mizeria indescriptibilă în care a ajuns. Și în momentul când a intrat în lagăr, erau plini de pureci. Și purecii au invadat-o. Și a început să se scandalizeze, să plângă, să bombăne: Doamne, ce ne-a adus aici? Pe când sora sa, care era împreună cu ea, a zis: Corrie, nu spune Scriptura să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Ba da, spune. Pe atunci mulțumește pentru pureci. Cum și pentru pureci să mulțumesc Domnului? Dar ce, ești dusă de acasă? Da, mulțumește pentru pureci. Și ceea ce s-a întâmplat este că Corrie ten Boom a reușit ca să strecoare înăuntru, în lagăr, o Biblie. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și să nu vadă garniere, pentru că era percheziționată până la piele. Și a reușit să bage totuși o Biblie înăuntru. Și ceea ce s-a întâmplat este că erau 1400 de femei în lagul acela, care erau chinuite, care erau bătute, care așteptau moartea. Și în fiecare seară, când veneau de la muncă, Corrie ten Boom lua Biblia și era păstoriță, și era duhovnic spiritual, și le încuraja, și le inspira, și le pregătea pentru martiraj. Le dădea putere de sus, pentru ceasul cel mai teribil al încercării. Dar știți de ce o putea face? Pentru că cabana era plină de purici, în fiecare seară erau raiduri din câteva ore a gardienilor, dar toți știau că lagărul acela era plin de purici și niciun gardian nu facea o razie acolo. Și a putea să-și continuă studiul ei biblic. Și ceea ce era frică ca și fetiță: Doamne, cum aș putea să rezist în momentele acelea în care sunt persecutate pe credință, să rezist până la capăt? Dumnezeu, în ceasul încercării, îi dă har nu numai pentru ea, ci pentru sute și sute de femei care erau acolo, să le întărească și să pășească din mizeria lumea acesteia cu cântece și cu bucurie în prezența lui Dumnezeu. În modul acesta lucrează Dumnezeu. Într-adevăr, dacă ne uităm de departe, cu ochii firești, cu ochii lumii, cum diavolul vrea să ne intimideze și să ne șocheze, să ne împartă de la credință, atunci stăm departe și suntem îngroziți. Pe când dacă ne uităm la resursele, ne uităm la ceea ce Dumnezeu ne dă, la Duhul Său cel Sfânt, la Îngerul Lui, la modul cum Dumnezeu coordonează celelalte lucruri, vedem că în toate este regia lui Dumnezeu care depășește orice imaginație de noastră și cele mai absurde lucruri sunt de fapt cele mai mari glorii lui Dumnezeu. Necazul, strântorarea, prigoana, sabia, nenorocirea, în toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, datorită Harului lui Dumnezeu. Aș vrea ca să vă spun despre un alt mare om al lui Dumnezeu, Haralam Popov, păstor baptist în regimul comunist din Bulgaria, împreună cu alți 14 conducători de biserici, a fost închis în Bulgaria și a început persecuția. Persecuția a început cu înfometarea, rație de mâncare erau 2 felii de pâine și 6 linguri de ciorbă, un lichid viscos, gelatinos, grețos, era numit meniul morții, încât să nu te lasă nici să mori, dar nici să trăiești, ca să te poată frânge la nivelul psihicului. Era menit să stimuleze secreția gastrică în care să ai senzația de foame, dar niciodată să nu fii sătul. După mai multe săptămâni de înfometare, a fost dus la interogatoriu și interogatoriul a durat 24 din 24 de ore zile la rând, fără ca să-i dea ocazie să se odihnească sau să refacă. 3 anchetatori se ocupau de el la fiecare 8 ore. Scopul interogatoriului sau al torturii era să-i zdrobească voința și să accepte să mărturisească tot felul de acte de spionaj pe care el și biserica lui le-a făcut împotriva regimului comunist. Știți metodologia, cei care sunteți mai în vârstă, de ceea ce se întâmpla în România. L-au dus într-un birou cu lumini puternice, vopsite în alb, pe mai lat, trebuia să se întoarcă cu fața la perete, să se uite direct la perete, fără să închidă ochii, fără să miște, fără să își mute greutate pe un picior pe altul. N-avea voie să facă absolut nimic la orice abatere de la regulile acestea, cum închidea ochii, cum mișca într-o parte și alta, era lovit cu bulanul peste cap. Trebuia să mărturisească despre activitatea lui de spionaj. A fost ținut în picioare cu fața la perete, cu ochii deschiși, fără apă, fără somn, fără mâncare. 4 zile, 6 zile, sângele i s-a lăsat în picioare, a început să se umfle, buzele erau uscate, crăpate, sângerau, atunci tortura și-a schimbat forma. Anchetatorii au început ca să mânce și să bea apă, plescăind în spatele lui. Tortura fizică era cumplită de ordin fizic, dar mai ales mental. Setea era arzătoare, era ca o scurgere de lavă incandescentă care ardea buzele și stomacul. O febră mare îmi scutura tot corpul, destizatarea începea să-și facă efectul, era în pradă agoniei aproape insuportabile. Și azi, vorbindu-se despre cineva că moare de sete în deșert, simt chinurile provocate de această sete. Unii dintre gardieni se distra bând apă la câțiva centimetri de mine, iar dacă făceam cea mai mică mișcare, mă lovea cu bulanul peste buze sau peste urechi, de-mi țiuiau urechile. Setea mă mistuia pur și simplu. Nu pot să explic nici până astăzi cum am putut rezista să stau în picioare în acele zile și nopți interminabile. 10 zile, 14 zile nemâncat, nedormit. În timp ce era în așteptare, dintr-o dată a avut o vizitare a lui Dumnezeu. În timp ce se întreba, Doamne, până când? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atunci a venit Dumnezeu și l-a vizitat. Și a simțit limpede, ca și cum ar fi vorbit un prieten cu el, că îi șoptește la ureche. Nu te teme, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi niciodată. Cuvintele acestea fuseseră atât de audibile, spune el, încât anchetatorul trebuie că le-a auzit. Și am îndrăznit să arunc o privire în direcția lui. Prezența lui Dumnezeu umplea toată încăperea cu căldură, cu bunătate, cu un elan vital pe care nu l-am simțit de ani de zile. Anchetatorul s-a trezit brusc, s-a ridicat în picioare, s-a apropiat de mine și știa că s-a produs ceva. Întreaga mea ființă era transformată de prezența lui Dumnezeu, care m-a vizitat în cele mai întunecate momente ale chinului pe care l-au dus comuniștii peste mine. Erau nedumeriți, auzeam vocele lor neliniștite, șoptind în spatele meu, încercând să-și explice ce s-a întâmplat cu el. Nu am simțit niciodată mai aproape de Dumnezeu ca în mintele acelea. El stătea aproape de mine încât aș fi putut să-l văd. Prezența lui se fusese simțită într-un mod palpabil, era extraordinară. Niciodată nu simțisem așa ceva. M-am rugat Domnului în noaptea aceea, Doamne, ia-mă la tine, că este așa plăcut să stau în prezența ta. Era ca o poartă prin care să-l văd pe Iisus Hristos, pe care slujisem și-l iubisem ani de zile. Prezența lui Dumnezeu m-a întărit mult, dar în a 14-a zi, lipsă totală de hrană și sete, ochii mi se mistuiau și clipele deviniseră insuportabile. Gardianul a înțeles că dacă nu se face ceva, va muri și nu vrea ca să moară. Până la urmă l-au luat și l-au dus în celula lui, în care un coleg de celulă i s-a făcut milă de el și a încercat să-l trateze. După ce a stat câteva zile, l-au luat din nou la interogatoriu. La interogatoriu au început ca să îl amenințe din nou în zile următoare. Eleas, cel care a fost colegul lui de clasă și care era șeful anchetatorilor, era cel mai mare torționar. El este cel care îl ia, m-a prins de guler, m-a scos afară pe coridor, m-a dus într-un coridor întunecat, la capăt era un perete, cu fața la perete! Și în momentul când am intrat cu fața la perete, am văzut urmele de gloanțe în tencuială și sângele peste tot. Am înțeles că în acest coridor subteran își găsiseră mulți moartea dintre oamenii pe care îi anchetase poliția secretă. Eleas a stins lumina, a proptit pistolul în ceafa mea și mi-a spus: Popov, m-am săturat de încăpățânarea ta. Este ultima ta noapte, ai să mor pentru că ai refuzat să recunoști că e spion. Dacă mărturisești că e spion, scap cu viața până număr la 5. Ai timp să te gândești. Vrei să trăiești sau să mori? Eram sigur că o să tragă. Așa că am așteptat în tăcere și el a început să numere. 1. Și apoi 2. Și pauzele erau din ce în ce mai mult ca să-mi dea timp să-mi schimb atitudinea. Gândul morții că voi păși peste această suferință și voi păși în veșnicie începuseră să mă însuflețească. Și Elias, când a ajuns la 4, m-am întors pe el și i-am spus: trageți! Nu mai așteptați! Eu sunt gata să mor! Nu vorbeam eu, ci Duhul lui Dumnezeu a venit peste mie ca peste Gedeon. Și m-am întărit în acele momente și în momentul când el a auzit glasul meu: trageți odată, prindă îndrăzneală, el este cel care s-a retras speriat și a plecat de acolo rușinat. Pentru că Duhul lui Dumnezeu l-a întărit ca să stea până la capăt în cele mai excruciante dureri ale persecuției. Asta trebuie să fie garanția noastră. Nu există ceva care să simți mai mult prezența, mângâierea, asistența și împuternicirea lui Dumnezeu decât atunci când treci împreună cu Iisus Hristos prin persecuție. Nu vă temeți, nu fugiți, nu zădărnicheți gloriile pe care le are Dumnezeu pentru noi. Este sigur un lucru: cel care dă un singur pahar de apă în numele lui Iisus Hristos va primi răsplătiri, dar cine este gata să dea absolut totul, inclusiv viața lui însăși, cum nu va primi cele mai inimaginabile răsplătiri din partea Domnului să ne facă parte de gloria de martiri? Aici suntem, frați și surori. Cine dintre noi este pregătit? Niciunul. În vremea aceea, dacă suntem credincioși până la capăt, în smerenie și dependență de Dumnezeu, Doamne, dăm harul. Pentru ziua aceea, El va fi acolo cu puterea și resursele Lui să ieșim mai mult decât biritori prin acela care ne-a iubit până la capăt. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.